Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Vaşinqtonda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədiyarov, ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rice-la görüşüb. Görüşdə digər məsələlərlə yanaşı qarşıdan gələn parlament seçkiləri müzakirə olunub. İraqda bomba partlayışları nəticəsində 14 Amerika əsgəri və bir tərcüməçi həlak olub. ABŞ Dövlət Departamenti Demokratiya və İnformasiya Mərkəzlərinin yaradılması üçün Azərbaycana 540 min dollar ayırıb. Rusiyadan Azərbaycana verilən təbii qaz dayandırılıb. Bir qrup Azərbaycanlı hüquqşünas Ədliyyə Nazirliyindən Avrar Məhkəməsinə şikayət verib. BMT-nin nüvə agentliyi İranı nüvə fəaliyyətindən daha bir həftə çəkinməyə çağırıb. İran bunu qəbul olunmaz hesab edir. Neftçi Futbol Klubu Çempionlar Liqasında Belçikanın Anderlecht komandasını qəbul edir. Və sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Vaşinqtonda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədiyarov avqustun 3-sində ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rice-la görüşüb. Görüş barədə məlumat verən Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey bildirib ki, görüşdə iki tərəfli münasibətləri əhatə edən məsələlər müzakirə olunub. Tom Casey deyib ki, ABŞ qlobal terrora qarşı müharibədə verdiyi yardıma görə Azərbaycana öz təşəkkürünü bildirir. Amerika rəsmisi Azərbaycanın İraq və Kosovada hərbi qüvvələrinin olduğunu deyib. Eyni zamanda cənab Casey bildirib ki, Kandaliza Rice Elmar Məmədiyarovla görüşdə Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlməsinin vacibliyini qeyd eləyib. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədiyarovun səfəri isə davam edir. Bu gün və sabah Nazir Vaşinqtonun bir sıra araşdırma mərkəzlərində çıxış edəcəyi gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti Demokratiya və İnformasiya Mərkəzlərinin yaradılması üçün Azərbaycana 540 min dollar ayırıb. Bu mərkəzlər müxtəlif regionlarda şəbəkə şəklində təşkil olunur. Yerli müşahidəçilər seçkilində belə mərkəzlərin yaradılmasını vacib hesab edirlər. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycana İnsan Haqları və Demokratiya layihəsi çərçivəsində 540 min dollar ayırdı. Vəsait Azərbaycanda demokratiya informasiya mərkəzlərinin şəbəkəsinin yaradılmasına sərf olunacaq. Mərkəzlərin harada yaradılması isə yerli tələbatların qiymətləndirilməsi əsasında aparılacaq. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli seçki ilində belə bir mərkəzlərin yaradılmasının əhalinin informasiya tələbatının ödənilməsi üçün çox vacib olduğunu deyir.
Maraqlı layihədir, çox da lazımlı bir layihədir əslində. Bizim cəmiyyətimiz üçün çox yararlı olacaq təbii ki. Burada demokratiya və belə deyək də, informasiya qıtlığı var. İnformasiyanın işlənməsi, əldə olunması. Üstəlik də bu seçki dövründə belə bir layihənin həyata keçirilməsi laf əyalı olar. O mənada ki, demokratik proseslərin, ədalətli seçkilər keçirilməsinin və digər belə təşkilatı texniki işlərin həyata keçirilməsində yardımcı olabilir.
ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə, Demokratiya İnformasiya Mərkəzləri əhaliyə müxtəlif hesabatları təqdim edəcək, araşdırmalar aparacaq və təşkilatlarla əməkdaşlıq edəcək. Həmçinin əhali müxtəlif təbliğat kampaniyaları aparmaqda maarifləndiriləcək və onlara təlimlər keçiriləcək. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini, Konqresin Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith Azərbaycan hökumətinin din azadlığına hörmət eləməyə və İçəri şəhərdəki Cümə məscidini eyni adlı icmanın üzvlərinə qaytarmağa çağırıb. Azadlıq radiosuna verdiyi açıqlamasında New Jersey ştatından olan Respublikası Konqresmen bildirib ki, Azərbaycanın Cümə məscidi ilə bağlı mövqeyi ATƏT-in prinsiplərinə ziddir.
Biz Azərbaycan hökumətini ATƏT qarşısında din azadlığına aid üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmət etməyə, cümə məscidini açmağa, dindarların məsciddə toplaşmasına icazə verməyə çağırırıq. Mən həmçinin Azərbaycan hökumətini cümə məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlunun beynəlxalq səfərlərinə icazə verməyə çağırırıq.
Artıq bir ildən çoxdur ki, İçəri şəhərdəki Cümə məscidi Bakı rəhbərliyi tərəfindən təmir adı ilə bağlanılıb. Beynəlxalq qurumların və xarici hökumətlərin tənqidlərinə baxmayaraq, məscid dini icmanın üzvlərinə qaytarılmayıb. Kongresmen Smithin sözlərinə görə, bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin hərəkətləri rəsmi Bakının ATƏT qarşısındakı öhdəliklərinin açıq şəkildə pozulmasından xəbər verir.
There seems to be a breach, a significant breach of
Bu məsələdə Azərbaycan Helsinki yekun aktına və digər beynəlxalq sazişlərdən gələn prinsiplərə qarşı gedir. Çox qəribədir ki, Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsi dini cəmanın üzvlərinə yığışıb namaz qılmağa icazə vermir. Hökumət məscidinin təmirə bağlandığını bildirmişdi. Lakin məlumdur ki, Cümə məscidinin icması məscidin böyük hissəsini artıq təmir eləmişdi.
Kongresmen Chris Smith ümid elədiyini bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti bu məsələdə ATƏT ötəlişlərinə əməl edəcək və dini icmaya məsciddən istifadə eləməyə icazə verəcək. Azadlıq Radiosu sizi seçki xəbərləri ilə tanış etməklə davam edir. Növbədə seçki marafonudur. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Azərbaycan seçiciləri parlament seçkilərində də internetlə səs verə bilməyəcəklər. Səbəb isə hələ də məntəqə komissiyalarının kompüterlə təchiz olunmamasıdır. Seçkilər informasiya mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev belə deyir. O sadəcə dairə komissiyalarının kompüterlə təchiz olunduğunu və vahid şəbəkəyə qoşulduğunu bildirir. Bu baxımdan da məntəqə komissiyaları parlament seçkilərində də məlumatları dairə komissiyalarına ya telefonla, ya da yazılı şəkildə ötürməli olacaqlar.
Yalnız telefon vasitəsilə informasiya yığılır və fiziki olaraq məntəqədən dairələrə gəlir.
İqbal Babayev, Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, seçki saxtakarlığının qarşısını almaq üçün birinci növbədə kompüterləşdirmə məntəqələrdən başlanmalıdır. Amma o bunu da əlavə edir ki, 5000 məntəqənin kompüterlə təchizatı böyük vəsait tələb edir. Görünür, bu yüzdən də proses yubanır. Rəbitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi isə uçqar məntəqələrdən nəticələrin dairələrə dədə-baba qaydası ilə, at və ya başqa minik vasitəsi ilə çatdırılmaması üçün onları telefonla təmin edib. Nazirliyin Telekommunikasiya və ICT Departamentinin rəhbəri Əflatun Məmmədov belə deyir.
Atdan və digər minik vasitələrdən istifadə olunub ki, informasiya dairə məntəqələrinə çatdırılsın və əldə olunsun. Bugün bu məsələ tam həll olunmuşdur. Rabitə vasitələri istənilən uzvar nöqtələrdə, məntəqələrdə yaradılmışdır. Harda, hansı kənd, qəsəbə, yaşayış məntəqəsi dəyə telefonlaşdırılmayıbsa, ora ən azından mobil telefon rabitəsi, radio telefonlar verilib.
Əflatun Məmmədovun sözlərinə görə, parlament seçkilərinin şəffaf keçirilməsini texniki baxımdan təmin etmək məqsədi ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində komissiya yaradılıb. Avqustun 3-də təsis olunmuş tələbə hərəkatının üzvləri hesab edirlər ki, gənclər parlament seçkilərində fəal iştirak etməlidirlər. Təşkilatın rəhbəri Samir Behbudov deyir ki, bu məqsədlə onlar tələbələr arasında maarifləndirmə aparacaq, gəncləri səs vermə hüququndan istifadəyə dəvət edəcəklər. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişlə görüşüb. Görüşdə Asim Mollazadənin Birləşmiş Ştatlara səfəri, Parisdəki parlament seçkiləri və ölkədəki siyasi ictimai vəziyyət müzakirə edilib. Azadlıq blokunun vahid namizədlər siyasında təmsil olunmayan Müsavat Partiyası Başqanının müavini İbrahim İbrahimli və divan üzvü Rasim Musabev seçkiyə müstəqil namizəd kimi qatılırlar. İbrahim İbrahimli Nərimanov Nizami 18 saylı dairədən, Rasim Musabev isə Nəsimi Səbail 23 saylı dairədən namizədliyini vermək istəsə də, blok həmin dairələrdən Xalq Şöbəsinin üzvü Cəmil Həsənli və Demokrat Partiyasından Zəminə Dünyamalıyevanın namizədliyini verib. Müsavat partiyasının üzvlərinə isə başqa dairələr təklif edilsə də onlar razılaşmayıblar. İbrahim İbrahimli deyir ki, o blok rəhbərliyini başa düşür. Çünki cəmi 124 dairə olsa da, namizədlərin sayı 600-dən çoxdur. Rəsim Musabeyev isə deyir ki, blok onlara yox deməyib. Azadlıq blokunda təmsil olunan digər partiyalardan da artıq seçkiyə müstəqil namizəd kimi qatılanlar var. Blok rəhbərliyi bu şəxslər haqda hələlik qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkir. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlərlə eyni vaxtı.
Mən elə şey demədim.
Sən gedməz Sovet dövründə.
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olub.
Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı. Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri ortaq nəticəyə gəlməyə çalışmalıdır.
Bir-birini sayğı nədiləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özgürlükdən ağlamaz.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Avqustun 3-də Mazdok Qazı Məmməd qaz kəmərinin 7-ci kilometrində Kaspi Gazprom şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları partlayıcı qurğuya oxşar əşya aşkarlayıblar. Nəticədə Rusiyadan Azərbaycana verilən təbii qaz dayandırılıb. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərqaz Həmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Nazim Səmədzadə məsələ ilə bağlı artıq onlara günorta vaxtı məlumat verildiğini bildirir.
Saat 12:26-da bağlanıb kimi.
O qazın nəqlinin nə vaxt bərpa ediləcəyinin məlum olmadığını deyir. Bu il iyunun 26-sından 29-una dək Mazdok Qaz Məmməd kəmərində aparılan profilaktik tədbirlərlə bağlı Azərbaycana verilən qaz dayandırılmışdı. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bir qrup Azərbaycanlı hüquqşünas Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etmək qərarına gəlib. Hüquqşünaslar bildirirlər ki, Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə elədikləri müraciətlərə baxmayaraq, onları qeydiyyata almırlar. Bakıdan Çəbiran Dilavərinin reportajı.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu qeydə alınmadığı üçün bugün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib. Hüquqşünaslar bildirirlər ki, təsis sənədləri 2 ilə yaxın Ədliyyə Nazirliyində saxlansa da qeydiyyat problemi həll olunmayıb. Forumun həmsədri İntiqam Əliyev.
Təşkilatın təsis sənədləri 2003-cü ilin iyun ayından Ədliyyə Nazirinə təqdim edilməsinə baxmayaraq qanunvericilik nəzərdə tutur ki, təşkilat 10 gün müddətində qeydiyyata alınmalıdır. Üstündən 2 il keçib biz təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınmasına nail ola bilməmişik. Hüquqlarımızın müdafiəsi üçün Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişik. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququna konvensiyanın 6-cı maddəsinin, 11-ci maddəsinin birləşmək hüququnun pozuntusu və bu ölkədə birləşmək hüququnla bağlı ölkə daxili müdafiə vasitələrinin səmərəli olmamasından bağlı 13-cü maddənin pozuntusundan şikayət etmişik.
İntiqam Əliyev, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu qeydiyyat probleminin həll olunması üçün 2003-cü ilin iyunundan Ədliyyə Nazirliyinə qarşı Azərbaycandakı məhkəmə orqanlarına müraciət edib. Ədliyyə Nazirliyindən isə bildirdilər ki, qurumun sənədləri düz olmadığından qeydə alınmayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bu gün Azərbaycanın Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov jurnalistlər üçün brifing keçirib. Nazir başlıq elədiyi qurum barədə mətbuatda gedən yazılardan narazı qaldığını bildiribdir. Şəhələ Mütəllimova xəbər verir.
Mətbuatda Azərbaycan ədliyyə sistemi haqqında dərc olunan məlumatlarda qeyri-dəqiqliyə və qeyri-professionallığa yol verilir. Bu isə nazirliklə mətbuatın münasibətlərinə təsir edir. Bunu Azərbaycan ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov bugün nazirlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında söyləyib. O bildirib ki, bu problemi aradan qaldırmağın yeganə yolu qəzet və televiziyaların ədliyyə nazirliyi ilə daimi işləmək üçün müxbir ayırmasıdır. Nazirlik həmin əməkdaşlar üçün lazım gələrsə treninglər də təşkil edə bilər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov belə deyir. Nazirliyin fəaliyyətindəki nöqsanlardan danışan nazir bildirib ki, bu problemlərin aradan qaldırılması və aşkarlanıb yoluna qoyulması üçün nazirlikdə qaynar xətt yaradılıb.
Ədliyyə Nazirliyində bu yaxınlarda qaynar xətt yaradılmışdır və fəaliyyətə başlayıb. Yəni, mövcud şikayətlər haqqında, narazılıqlar haqqında, nöqsanlar haqqında vətəndaşlar birbaşa həmin qaynar xətlə, həmi telefon vasitəsilə, həmi elektron poçt vasitəsilə müraciət edə bilərlər, öz sorularını Ədliyyə Nazirliyinə çatdıra bilərlər.
Nazirlikdəki islahatlardan bəhs edən cənab Məmmədov onu da bildirib ki, xüsusilə məhkəmələrlə bağlı aparılan işlər insan haqlarının pozulmasına dair şikayətlərin qismən azalması ilə nəticələnib və 50-yə yaxın hakim işdə yol verdiyi nöqsanlarına görə cəzalandırılıb. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Vaşinqtonda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədyarov, ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşüb. Görüşdə digər məsələlərlə yanaşı, qarşıdan gələn parlament seçkisi də müzakirə olunub. İraqda bomba partlayışı nəticəsində 14 Amerika əsgəri həlak olub. Rusiyadan Azərbaycana verilən təbii qaz dayandırılıb. Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı gedən 6 tərəfli danışıqların 9-cu günü nəticəsiz başa çatıb. Neftçi Futbol Klubu Çempionlar Liqasında Belçikanın Anderlecht komandasını qəbul edir. Hazırda hesab 1-0 Neftçinin xeyrinədir. Və sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Danışır Azadlıq Radiosu. İranın İslahat tərəfdarı prezidenti Məhəmməd Xatəminin prezidentlik dövrü bugün başa çatıb. Bugün Mahmud Əhmədi Necad Xatəminin rəsmən bu vəzifədə əvəz edibdir. İranın dini rəhbərliyinin xeyir duasını alan Mahmud Əhmədi Necad bugün bəyan edib ki, o, təmiz İslam mədəniyyətinə əsaslanan yeni hökumət formalaşdıracaqdır. Tehranda keçirilmiş qısa bir törəndə İranın ali dini rəhbəri Ayatollah Əli Xameneyi Əhmədi Necadın prezidentliyini təsdiq eləyib. Şənbə günü isə yeni prezident parlament qarşısında and içəcək. Artıq keçmiş prezident olan Məhəmməd Xatəmi 1997-ci ildən əsasən gənclər və qadınlardan aldığı dəstək hesabına prezident seçilmişdi. O, xalqa daha çox haqlar verməyə söz vermişdi. Lakin bir çoxları Xatəmini verdiyi sözə əməl eləmədiyinə görə tənqid edirlər. Bununla belə bir çox müşahidəçilər deyir ki, Xatəminin 8 illik prezidentliyi dövründə İran cəmiyyətində müsbət dəyişikliklər baş verib və ölkədə bəzi azadlıqlara nail olunub. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qorunlas Esvandəryanın reportajını əməkdaşım Samirə Qaziyeva təqdim edəcək.
Vəzifə müddəti başa çatmış İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi ötən həftə deyib ki, onun ən böyük nailiyyəti İran xalqına etiraz etmək hüququnun verilməsi olub. Cənab Xatəminin sözlərinə görə İran xalqı onun nailiyyətlərinin ən yaxşı hakimidir.
Davəri nəhayi dər bab mizan təvfiq dövlətlərin müddət.
Çətin və uzun demokratiya yolu ilə gedən hökumətin uğuru barədə son söz xalqındır.
Məhəmməd Xatəmi. Əksər islahatçıların ümidlə baxdığı cənab Xatəmi İranda İslam demokratiyası ideyasını gerçəkləşdirə bilmədi. Sərt xətt tərəfdarları onun islahatlarının böyük hissəsinin qarşısını aldılar. Xatəminin tərəfdarlarının çoxu o cümlədən tələbə fəalları mühafizəkarlara müqavimət göstərə bilmədiyinə görə onu tənqid edirdilər. Cənab Xatəmi bu tənqidlərə toqquşmalar və qarmaqarışıqlıq İslam Respublikasının marağında deyil cavabını verirdi. Tehrandakı İnsan Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin üzvü Məhəmməd Əli Dadxax deyir ki, Xatəmi öz səlahiyyətlərindən istifadə etməyib və sərt xətt tərəfdarlarına qarşı çıxış eləməyib.
Dər bəsiyari az məbaqı nisbət be şuarha və əhdafi ki eləm kərdə bud.
Bir çox hallarda Xatəmi xalqın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı şuar və məqsədlərinə sadiq qalmayıb. Bunun ən açıq nümunəsi son parlament seçkisidir. Bu seçkidə mühafizə şurası heç bir məntiqi səbəb olmadan xalqın inandığı mindən çox namizədi seçkidən kənarlaşdırıb. Amma Xatəmi bununla bağlı heç bir əməli tədbir görməyib, mühafizə şurasına etiraz edənlərlə bir yerdə olmayıb və birbaşa kiminsə tərəfini tutmaqdan çəkinib.
Məhəmməd Dadxa, amma uğursuzluqlara baxmayaraq bir çox müşahidəçilər razıdırlar ki, Xatəminin iki prezidentliyi dövründə bir sıra islahatlar həyata keçirilib və bəzi azadlıqlar əldə olunub. Keçmiş millət vəkili və jurnalist Məhəmməd Sadiq Cavadi Həssar deyir ki, Xatəmi tənqidi şövqləndirərək vətəndaşlarla hökumət arasında münasibətləri dəyişib. Məhəmməd Xatəmi həmçinin İranı Avropaya açdığını, regionda gərginliyin zəifləməsinə yönəlmiş siyasət apardığını və bəzən Amerika ilə münasibətlərdə gərginliyi aradan qaldırmaq üçün yollar axtarmaq istədiyini nümayiş etdirdiyinə görə təriflənib.
Samirə Faik qızı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nüvə agentliyi İranı nüvə fəaliyyətindən daha bir həftə çəkinməyə çağırıb. Lakin İran bunun qəbul olunmaz olduğunu deyir. İran nüvə fəaliyyətini bu gün bərpa etməyə ümid edir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar xəbərdarlıq ediblər ki, əgər İran uranın zəncirləşdirilməsi prosesinə başlasa, məsələ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına çağırılacaq. Bu isə öz növbəsində İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalarla nəticələnə bilər. Bugün Bağdadın şimal-qərbində yolun kənarına qoyulmuş bombanın partlayışı nəticəsində 14 Amerika dəniz piyadası və bir mülki tərcüməçisi həlak olub. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar ordusu xəbər verib. Əsgərlərin olduğu hərbi marşın Hadita şəhəri yaxınlığında hücuma məruz qalıb. 2003-cü ilin mart ayından bəri İraq müharibəsində 1811 Amerika hərbi xidmətçisi həlak olub. İraqın ikinci yeri şəhəri Bəsrədə isə Amerika jurnalisti Steven Vincentin meyiti tapılıb. İraq polisinin məlumatına görə dünən jurnalist və onun tərcüməçisi silahlı qrup tərəfindən uğurlanmışdı. Vincent qətlə yetirilmiş, tərcüməçisi isə ağır yaralanmışdı. Şimali Kiprin prezidenti Məhməd Əli Tələt Türkiyənin Cənubi Kipri tanıması halında yeni formalaşmaqda olan Kipr mübarizəsinin bitəcəyini bildirib. Türkiyədə səfərdə olan tanınmamış Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin prezidenti Tələt mətbuata verdiyi açıqlamalarında Ankaranın Kiprin Yunan hissəsini tanımasını mümkün olmadığını vurğulayıb. Türkiyədən müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Məhməd Əli Tələt, Avropa Birliyindən Türkiyəyə Cənubi Kipri tanımaqla bağlı təzyiq gəlməsindən əvvəl problemin həll edilməsi üçün Türkiyənin Cənubi Kiprə təzyiq göstərdiyini bildirdi.
Tanıma mümkün deyil. Tanıma asla mümkün deyil. Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Türkiye tanırsa, benim az önce yeni baştan oluşturup ilerletiyoruz dediğim Kıbrıs davası tamamen biter.
Əcnəbi sərmayənin Şimali Kiprə maraq göstərdiyinə diqqəti cəlb edən Məhməd Əli Tələt, turizmin inkişaf etdiyini və iqtisadi təcridlərdə ciddi qırılmalar olduğunu söylədi. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti Prezidenti İslam ölkələri ilə münasibətlərin yeni mərhələyə girdiyini, Çin və Rusiyanın Cənubi Kipirdəki səfirlərinin adalın şimal qismində görüşlər keçirdiyini bildirdi. Məhməd Əli Tələt, Şimali Kiprin liman və aeroportlarına qoyulmuş embargonun qaldırılmasının lüzumundan bəhs edərək, Türkiyənin Cənubi Kipr gəmilərini öz limanlarına buraxmasının ancaq Şimali Kiprə qoyulmuş embargonun ləğv edilməsindən sonra mümkün ola biləcəyini söylədi. Verilən məlumata görə, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin birinci prezidenti Rauf Denktaş və Xarici İşlər Naziri Sərdar Denktaş avqustun 15 ilə 18-i arasında Bakıda səfərdə olacaqlar. Qeyd etmək yerinə düşər ki, hal-hazırda Şimali Kipirdə Milli Müqavimət Hərəkatı yaradan Rauf Denktaşla Prezident Tələtin siyasətlərində bir-birinə zidd nöqtələr çoxdur. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Efirdə xəbərlərdir. Şamaxıda Səməndər adlı avtomobil istehsal edəcək zavod tikintisinə başlanılıb. Bu məqsədlə 20 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. Tikintinin bu ilin sonuna qədər yekunlaşacağı gözlənilir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Səməndər avtomobili Peugeot şirkətinin texnologiyası ilə yığılacaq. Gələn ildən istehsal olunacaq avtomobillərin ehtiyat hissələri isə İrandan gətiriləcək. Zavod üçün avadanlıq Malayziyadan alınacaq, amma gələn ilin sonundan ehtiyat hissələri Azərbaycanda istehsal olunmağa başlanacaq. Gələn 2006-cı ildə 2000 Səməndər avtomobili istehsal olunacağı gözlənilir. Star LTD şirkəti Şamaxıda hazırda digər bir zavodu da tikir. Bu, məişət texnikası zavodudur və onun tikintisi artıq başa çatmaq üzrədir. Bu ayın sonunda zavodda soyuducu, paltar yuyan maşın və kondisionerlərinin istehsalına başlanılacaq. Məişət texnikası zavodunun tikintisinin 30 milyon dollara başa gəldiyi bildirilir. Bakı Tbilisi Ceyhan layihəsinin xərclərinin artacağı gözlənilir. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə bu ilin sonuna planlaşdırılan 1 milyard 214 milyon dollar əvəzinə kəmərə 1 milyard 388 milyon dollar sərf olunacaq. Kəmərin qiymətinin bahalaşmasının bir neçə səbəbi var. Bunlar layihənin idarə olunması və podratçılara sərf olunan vəsaitin artması, neft yataqlarının istismarı üçün lazım olan materialların və xidmətlərin bahalaşması ilə bağlıdır. Digər səbəb Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinə Aspetrol şirkətinin birləşdirilməsi üçün əlavə iş həcmi də qiymət artımına öz təsirini göstərib. Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin neftlə doldurulması davam edir və açıqlanan son məlumata görə Səngəçalda boruya vurulan neft artıq Yevlax şəhərindəki hissəyə çatıb.
Bakı Subsa neft kəməri ilə xam neftin daşınması dayandırılıb. BP və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan digər şirkətlər bu xətlə neft ixracını müvəqqəti olaraq dayandırıblar. Interfax Azərbaycan Agentliyinin məlumatına görə bir neçə gün davam edəcək təmir işləri ilə bağlı Bakı Subsa kəməri istifadə olunmayacaq. Bu müddət ərzində çıxarılacaq qara qızılın Bakı Novorossiysk kəməri ilə ixrac ediləcəyi nəzərdə tutulur. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ dolları 4683 manat, 1 Rusiya rublu 163 manat, 1 avro isə 5697 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bu gün Neftçi Futbol Klubu Çempionlar Liqasında Belçikanın çempionu Anderlecht klubunu qəbul edir. Oyun bu dəqiqələr davam edir. Avqustun 3-sündə isə futbol üzrə Azərbaycan çempionatına start veriləcək. Günün idman xəbərləri ilə Çəbiran Dilabərli.
Avqustun 3-də Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasında növbəti ölkə çempionatının başlanması ilə bağlı toplantı keçirilib. Toplantıda məlum olub ki, avqustun 12-də startı veriləcək ölkə çempionatında 14 komanda iştirak edəcək. Komandalar arasında püşkəsmə avqustun 5-də olacaq. Bu ilki çempionatda Şəmkir və Karat komandaları oynamayacaq. Avqustun 4-də Beynəlxalq Güləş Assosiasiyasının prezidenti Rafael Martinetti Bakıya gəlir. Səfərin məqsədi 2007-ci ildə Bakıda keçiriləcək güləş üzrə növbəti dünya çempionatına hazırlıq vəziyyəti ilə tanış olmaqdır. Şahmat üzrə Azərbaycan yığma komandası İsveçdə keçirilən Avropa çempionatında uğur seriyasını davam etdirir. Komandanın baş məşqçisi Fikrət Sidevzadə.
4 oyundan 7 xalları var komanda və bizim üçün çox yaxşı başlanır. 2 dəfə də Avropa çempionatında bizim komanda belə başlayır. Bizim hər 4 şahmatçımız son illərdə kifayət qədər güclü nəticələri var. Praktikalarda çoxdur. Bu yarışda şey yerlərdən birini gözləyirik.
Fikrət Sidevzadə. İranda karate üzrə beynəlxalq turnir sona çatıb. Azərbaycan karateçiləri Şahin Atamov və Pərviz Abdulkərimov turnirin bürünc medallarını qazanıb. Avqustun 4-dən başlayaraq futbol üzrə Azərbaycanın 21 yaşlardan ibarət yığma komandası təlim məşq toplantılarına başlayır. 2 gündən sonra onlar Gürcüstan yığması ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Norveç judoçuları Azərbaycanda təlim məşq toplantısına başlayıb. Bundan əvvəl Kuba, Qazaxıstan, İran, Türkiyə və Gürcüstan idmançıları məşqlərini Bakıda keçiblər. Avqustun 4-də Polşada Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa birinciliyinin startı verilir. Qitə birinciliyində Azərbaycan, Ramin Kərimov, Orxan Əliyev, Elvin Abdullayev və Israfil Tağıyevdən ibarət yığma komanda ilə təmsil olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Növbədə isə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Bugünkü söhbət kompüter proqramları və kompüter kursları haqqındadır. Mikrofonda həmkarım Ülkər Akif qızı.
Salam, efirdə yenidən 14-24-dür. Kompüter proqramlarını öyrənmək və ya bu sahədə biliklərini genişləndirmək istəyənlər Ayrex təşkilatına müraciət edə bilərlər. Təşkilatın kompüter kursları üzrə təlimçisi Tamirlan Bədəlov deyir ki, kurslar iki mərhələdən ibarətdir.
Başlanıcı kurslar və kompüterlə tanış olmaq üçün kompüter nə deməkdir, internet nə deməkdir, elektron poçt nə deməkdir, internetə nə məlumat axtarılır, necə axtarılır, nətər o informasiyanı, misal üçün, köçürdürlər və digər və s. Sonra isə geniş kurslar bizdə olur. Burada deməli, əsas internetdə web səhifə yaratmaq üçün proqramalarından təlimlər bağlıdır.
Bu kurslara yazılmaq üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Tamirlan Bədəlovun sözlərinə görə, kursun üzvlərinə internetdən pulsuz istifadə etmək imkanı da verilir.
Bizdə hər şey pulsuzdur. Bütün xidmətlər burada pulsuzdur. Həm oxumaq, həm kompüter kursları keçmək, həm saytı yığmaq, həm saytı yerləşdirmək. Bizdən sayt üçün yer, ünvan hamısını burada pulsuz təşkil olunur. Ümumiyyətlə, saat 12-dən saat 4-ə kimi internet pulsuz bizdə zal işləyir. Kim istəyib gəlir, o interneti istifadə edir.
Sentyabrın 1-dən başlayacaq kurslara üzv yazılmaq üçün təşkilata indi də müraciət etmək olar. Əlavə məlumatı bizim saytdan da oxuya bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir: www.azadlıq.org. Ayrex təşkilatının kompüter kursları barədə isə mən danışdım. Ülkər Akif qızı.
Və günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Vaşinqtonda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədiyarov Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Kandaliza Rais ilə görüşüb. Görüşdə digər məsələlərlə yanaşı qarşıdan gələn parlament seçkisi də müzakirə olunub. İraqda bomba partlayışı nəticəsində 14 Amerika əsgəri həlak olub. Rusiyadan Azərbaycana verilən təbii qaz dayandırılıb. NFC Futbol Klubu Çempionlar Ligasında Belçika'nın Anderlecht komandasını kabul edir. Hazırda hesab 1-0 NFC'nin xeyrinədir. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı Kontekst verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Deputatlığa namizədlərin sayı günə 50 adam sürətinlə artır.
Başa rəqiblərinə qarşı qara kampaniya aparmır, qara piyar aparmır. Onun həmin o, belə deyək, süni namizədlərin hesabına o rəqiblərinə qarşı qara piyar kampaniyası apatdıra bilir.
Qara piyarı dayandırma çağırışları niyə məhz prezidentə ünvanlanır? Niyə eyni qara piyar həm də Ermənistanda istifadə olunur, ancaq fərqli şəkildə?
Armenavet isə birazcəki zəyibləl, что у него есть список высокопоставленных геев, которые занимаются политикой или занимают важные посты в правительстве.
Глобус.
Bunları Azərbaycanlıları bir siyasi mühacir kimin, siyasi bir qaçqın kimin burada sığınacaq vermirlər. Yəni, Azərbaycanlılar deyirlər, durum o cür ağır deyil, Azərbaycanlılar siz gedib özünüz mübarizə eləyə bilərsiniz, özünüz öz dövlət təşkilatlarına əlaqəyə girə bilərsiniz.
Parlament seçkilərində deputat olmaq istəyənlərin sayı artıq 800 nəfərdir. MSK-nın məlumatına görə dünən 750 idi. Təbii ki, namizədin çox olması demokratiya əlamətidir. Bir də namizəd nə qədər çox olsa, seçkinin demokratik keçəcəyinə ehtimal da artır. Ancaq bu çoxluğun özünə məxsus səbəbləri də var. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, deputatlığa namizəd əvvəlki illərlə müqayisədə niyə belə çoxdur? Adi vaxtda ölkənin tali yüklü problemlərinlə bağlı konseptual fikir söyləyən təhdükə adamdır. İndi seçki gələndə minə yaxın namizəd ortaya çıxır.
Elxan, mütəxəssislərin fikrincə namizədlərin sayının belə sürətlə artmasında qara piyarın, yəni qara yaxmanın gözdən salmanın da rolu az deyil. Belə ki, bəzi namizədlər rəqiblərinə qara yaxaraq onları gözdən salmaq, bununla da seçkilərdə onlara nisbətən daha çox səs qazanmaq niyyəti ilə həmin dairədə özlərindən əlavə bir neçə nəfərin namizədliyinin də qeydə alınmasını təmin edirlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Millət Vəkili Əli Məmməd Nuriyev deyir ki, bu cür namizədlər başqaları barədə mənfi rəy yaratmağa çalışacaqlar. Bunu təşkil edən isə heç nədən xəbəri yoxmuş kimi öz təbliğatı ilə məşğul olacaq.
Bəziləri sadəcə olaraq ona bəzi digər namizədlər tərəfindən xüsusi olaraq deyir ki, bu şəxslər də olsun seçkidə, dörd gəmin şəxslər seçkidə onun rəqiblərini, o özü birbaşa rəqiblərinə qarşı qara kampaniya aparmır, qara piyar aparmır. Onun həmin o, belə deyək, süni namizədlərin hesabına o rəqiblərinə qarşı qara piyar kampaniyası apatdıra bilir.
Əli Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə, elə adamlar da var ki, onlar hansısa namizədə qarşı qərəzçiliyi olduğu üçün eyni dairədən namizədliyini verir. Belələri söhbətin nədən getdiyinin, parlament seçkilərinin dövlətin və millətin taleyində necə əhəmiyyətli məsələ olduğunun fərqinə varmadan şəxsi münasibətləri bu müstəviyə çıxarır, həmin namizədə qarşı fərdi olaraq əks təbliğat kampaniyası aparırlar. Millət vəkili deyir ki, namizədlərin sayının çoxluğu əlbəttə ki, yalnız qara piyarla bağlı deyil. Bunun başqa subyektiv səbəbləri də var. Bəzi namizədlər həmin dairədən olan rəqiblərinin istənilən vaxt öz namizədliyini geri götürəcəyindən, nəticədə alternativ olmadığı üçün onun namizədliyini verdiyi dairədə seçkinin baş tutmayacağından ehtiyatlanaraq, yaxın adamlarından birini süni alternativ qismində qeydə aldırırlar ki, bu da say artımına təsir göstərir. Əli Məmməd Nuriyev namizədlərin sayının artmasında siyasi partiya və blokların da rolunun az olmadığını deyir.
Götürün bəzi partiyaları, onlar sadəcə onları bu və digər şəxsin namizədliyini ona görə verirlər ki, gələcəkdə bu fikir səslənsin ki, bunların bütün dairələr üzrə namizədləri olsun. Heç o namizədin o nüfuzuna baxmır, səriştəsinə baxmır, onu seçilib-seçilmək imkanlarının nə qədər olmasına nəzərə almadan sadəcə olaraq say baxımından hesab edir ki, bura verək daha çox sayımız olsun. Bəzən buna təşəbbüs göstərilir ki, bu 60 dairədən yuxarıda olsun ki, heç olmasa bunlar efir vasitəsilə çıxış etmək imkanı yaransın ayrı-ayrı bloklar. Yəni belə hallar da var.
Elələri də var ki, bacarıq, səriştə və seçilmə imkanlarının reallığa nə dərəcədə uyğun olub-olmadığını nəzərə almadan görüntü yaratmaq xatirinə bəhsə düşüb namizədliyini verir. Əli Məmməd Nuriyev belə deyir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti, İctimai Liderlər Seçki Blokunun həm təsisçisi Azay Quliyev də qara piyar məsələsinin namizədlərin millətvəkili seçilmək uğrunda mübarizəsində özünü bir üzə verəcəyini deyir. Onun fikrincə, indiki namizədləri üç qrupa bölmək olar. Birinci qrupa aid edilənlər həqiqətən də özünə güvənərək seçkilərdə iştirak edib qalib gəlmək iqtidarında olan insanlardır. İkinci qrupa isə sadəcə siyasi görüntü yaratmaq üçün özlərinin və ya kimlərinsə təşəbbüsü ilə namizədlikləri irəli sürülənlərdir ki, onların da bir hissəsi qara piyar üçün nəzərdə tutulub.
Bir məsələ var, bu da qara piyar məsələsidir. Doğrudan da həmin ikinci kateqoriya daxil olan insanlar xüsusi bir sifariş yerinə yetirmək üçün oradadırlar. Yəni onlar həqiqi, real seçkilərdə iştirak edib mübarizə aparmaq üçün yox, kiminsə mənafiyyini müdafiə etmək üçün, kim üçünsə lazım olan anda hər hansı bir xidmət göstərmək üçün veriblər namizədlərini və o xidmətlər arasında qara piyarədə iştirakın təmini və hər hansı bir post-major vəziyyətdə həmin insanların imkanlarından istifadə deməli, olunması kimi məsələlərə qədər gedib çıxıb uçaq.
Azay Quliyevin fikrincə, bu proses hələ davam edəcək və çoxlu sayda belə namizədlər peyda olacaq. Elxan, bütün bunların və ümumiyyətlə namizədlərin sayının çoxluğunun təbliğat prosesinə, seçkilərin nəticələrinə nə dərəcədə təsir edəcəyinə gəlincə, Əlməmməd Nuriyev deyir ki, çox zaman bunun bütövlükdə seçki kampaniyasının azad və ədalətli keçirilməsinə heç bir təsiri olmur. Əlbəttə ki, namizədliyini vermək hər kəsin hüququdur. Ancaq səmiyyətdə münasibətlərin tamamilə aydınlaşmaması bəzən insanların öz bacarıqlarını hesablamadan namizədliklərini irəli sürməsinə gətirib çıxarır. Millət vəkilinin fikrincə, görünür bu da keçilməsi zəruri olan bir mərhələdir.
İndi hər halda güman edirəm ki, bu seçkilərdən sonra yəqin ki, gələcəkdə bu tipli proseslərdə də müəyyən qədər təngimələr olacaqdır. Gələcəkdə bu məsələlərə daha diqqətlə yanaşma olacaq ki, deputat mandatı uğrunda mübarizə aparmaq üçün bir çox keyfiyyətlər olmalıdır insanda, şəxsdə və o keyfiyyətlərin daha çox daşıyıcıları seçki marafına qoşulacaqlar, nəinki belə hər təsadüfi insanlardan.
Bunlar Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri, Millət Vəkili Əlməmməd Nuriyevin fikirləri idi. Azay Quliyevə görə isə seçki texnologiyası və seçkilərin keçirilməsi baxımından bütün bunlarda elə bir qeyri-adilik yoxdur. Ancaq bu kimi ümummilli, məsuliyyətli məsələlərə belə məsuliyyətsiz yanaşanlara artıq Azərbaycan cəmiyyəti ikrahla baxır, qeyri-ciddi insanlar kimi yanaşır.
Artıq bizim seçicimizi nə pulla, nə boş-boş vədlərlə, nə də hər hansı bir administrativ forma ilə ələ almaq mümkün deyildir. Çünki seçicilər təkcə həmin namizətdən verdiyi vədə yox, bütövlükdə o insanın şəxsiyyətinə, əqidəsinə, keçmişinə, əvvəl dediyi sözlərə necə rəyət edib etməməsinə, bütövlükdə bir fərd kimi, şəxsiyyət kimi formalaşmasına fikir verirlər.
İstimai liderlər seçki blokunun həm təsisçisinin fikrincə, əgər seçicilər bu məsələyə ciddi yanaşarlarsa, onda saxtakarlıqların qarşısının alınması imkanları xeyli artmış olacaq.
Çox sağ ol, İqdar. Rəqiblərə qarşı qara piyarı dayandırmaq çağırışları da artmaqdadır, bu barədə bir qədər sonra. Əvvəz isə Ermənistandakı eyni qara piyar haqda. Maraqlıdır ki, eyni şeylər Ermənistanda da baş verir, ancaq fərqli şəkildə. Ermənistanın Ədliyyə Naziri David Arutunyanın indiki prezident Koçaryanın varisi ola biləcəyi ehtimalı üzə çıxan kimi, onun homoseksualist olması barədə ictimaiyyət arasında fikirlər yayılmağa başlayıb. Həm söhbətim Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının əməkdaşı Gevorg Stambolsiyandır.
Маргинальные силы, в частности, лидер одной очень небольшой, но весьма шумной ультранационалистической партии Армен Аветисян периодически заявлял, что у него есть список высокопоставленных геев, которые занимаются политикой или занимают важные посты в правительстве. На уровне вот слухов или off the record всегда назывались такие имена, в частности, вот членов правительства вы упомянули, министра юстиции, но его имя Давид Арутюнян, но, скажем, никогда в газетах или еще где-то это не было опубликовано, потому что это всегда пресекалось.
Stambolsyan deyir ki, əldə oyuncaq olan qüvvələrdən birinin, Ermənistanın ultramillətçi partiyalarından birinin lideri Armen Avitsyan mütəmadi olaraq deyirdi ki, onda hökumətdəki geylərin siyasi var. Onlardan biri kimi də Ədliyyə Naziri David Arutunyan adını çəkirdi. Ancaq heç vaxt bunu qəzetlər yazmayıb və televiziyalar deməyib, Azərbaycandan fərqli olaraq. Bəs Avitsyan bu fikirləri necə yayırdı? Sualıma Stambolsyan cavab verdi ki, Avitsyan həftədə bir dəfə mətbuat konferansı keçirib belə bəyanatlar verirdi. Ancaq mətbuat konferansında olan media heç vaxt bunu təkrarlamayıb. İndi də Azərbaycana keçək.
Mən onu bir bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 600 ilin sonlarında Atinalar yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitingə baxın. Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarını hətta kral belə belə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin də. Parlamentdən danışırlar artık.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı. Özü seçə, ağlamaz.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların Federal Mədəni Muxtariyyəti Nəcəf Nəcəfov Fondu prezidentə müraciət ediblər ki, mediada gedən qarşılıqlı təhqir kampaniyasına son qoysun. Sual yaranır ki, niyə məhz prezident? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə Qara PR-a son qoyulması çağırışları niyə məhz prezidentə ünvanlanır? Prezident bu kampaniyaya məsuliyyət daşıyırmı? Bir də prezident buna son qoya bilərmi?
Elxan, mediada qara PR, qara yaxma kampaniyası ilə bağlı Nəcəf Nəcəfov fondunun İlham Əliyevə ünvanladığı açıq məktubda deyilir ki, son zamanlar telekanallarda və mətbuatda baş alıb gedən biabırçılığa son qoymaq lazımdır. Dövlət başçısı kimi siz bunu edə bilərsiniz. Bizdə əminlik var ki, iqtidar tərəfdən lazımı addım atılsa, əks tərəfdə qarşılıqlı addımlar nümayiş etdirəcək. Müraciətdə belə deyilir. Elxan, iyulun 21-də Gülüstan sarayında Azərbaycan mətbuatının 130 illiyinə həsr olunmuş mərasimdə Visa hüquq firması rəhbəri Aslan İsmailovun lider tili şirkətinin fəaliyyəti haqqında tənqidi qeydinə cavab olaraq, Prezident İlham Əliyev bildirib ki, dövlət müstəqil telekanalların işinə qarışa bilməz. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Nəcəf Nəcəfov fondunun təsisçilərindən olan Mehman Əliyev isə deyir ki, bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da televiziyalar lisensiyalaşdırılmış kütləvi informasiya vasitəsidir və dövlətin nəzarətində olmalıdır. Çünki televiziyaların fəaliyyəti televiziya və radio haqqında qanunla tənzimlənir. Onların nəzarəti isə prezident tərəfindən yaradılmış Milli Teleradio Yayım Şurası həyata keçirir.
Və dövlət əgər lisensiyanı verirsə və dövlət bütün bunların fəaliyyətini lisensiyaşdırır, icazə verir və nəzarət edirsə, onda əlbəttə ki, bunun qarşısı məsuliyyətli dövlətin üstündə, birinci növbədə prezidentin özündə.
Mənim sizcə prezident dayandıra bilər bu kampaniyanı?
İstərsə dayandıra bilər, niyə dayandıra bilmir? Sadəcə olaraq şura var, televiziya yarım şurası. Yəni sadəcə olaraq səlahiyyətlər verilməlidir, tam səlahiyyətlər bütün imkanlar yaradılmalıdır ki, o şura tam götürsün bunları nəzarətə və qanunvericidə göstərilən formada, yəni xəbərdarlıq, məhkəməyə vermək, onu qapatmaq və s. bu cür formalarda bunlara təzyiq edilsin. Başqa bunun üçün yolu yoxdur. Buna son qoyulmalıdır. Bu, mən artıq demirəm ki, bu elə bu təqdir eləmək, bu cinayət məsuliyyəti var bundan bağlı. O avtomatik düşür. Ancaq bu balanslı olmayan qeyri-obyektiv və s. məlumatın yayılmasına görə qanunda təsbiq olunur, tərəf var və s. bundan bağlı da cavab verməlidirlər. Bunu son qoymaq, bütün imkanlar var və sadəcə olaraq buna siyasi bir iradə lazımdır və bu siyasi iradə də mən hesab edirəm ki, prezident tərəfindən təqdim olunmalıdır.
İmam, bəs sizcə prezident özü məsuliyyət daşıyır bu kampaniya üçün?
Birbaşa daşıyır. Ölkədə hər bir şey baş verdiyinə görə daşıyır və kim deyirəm ki, dövlət tərəfindən hər bir işə lisensiya vermək, ona nəzarət eləmək, yəni dövlət insanında olan məsələlər birbaşa dövlət başçısının üstünə düşür bu məsuliyyət. Buna heç cür o yayına bilməz, mümkün deyil.
Mehman Əliyev. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə düşünmür ki, prezident yerli mediada gedən qara PR kampaniyasını dayandıra bilər. Onun dediyinə görə prezident öz səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət edir, o yalnız müxtəlif qurumlara, televiziyalara müraciət edə bilər. Bu, kütləvi informasiya vasitələrinin prezidentin müraciətinə əməl edib etməyəcəyi isə onların öz işidir. Aydın Mirzəzadə bu kampaniya üçün prezidentin məsuliyyət daşımadığını deyir.
Prezident insanların, vətəndaşların hüquqlarının təminatçısıdır və o hüquqların içərisində öz mövqeyini bildirmək hüququ da var. Yəni, çox təəssüf ki, bəzən bu öz mövqeyini bildirmək hüququ təhqir hüququna, ondan sonra mənəviyyət məsələlərinə çox kobud şəkildə dəyişmək formasında öz hüququnu bildirənlər olur. Ancaq belə də prezident hansısa bir mətbuat orqanını məcbur edə bilməz ki, bu formada yazın və yaxud yazın.
Aydın Mirzəzadə. Milli Teleradio Yayım Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli rəhbəri olduğu qurumu fəaliyyətsizlikdə qınayanlarla razılaşmır. O, şuranın son vaxtlar fəaliyyətini genişləndirdiyini, televiziyalara lisensiyalar verilməsi ilə bağlı işlər getdiyini deyir. Ancaq Nuşirəvan Məhərrəmli telekanallarda gedən kampaniyanın qarşısını almaq üçün qanunla onlara hüquq verilmədiyini bildirir.
Burada iki tərəf bir-birlə mübarizə aparır.
ve bu iki tarafın apardığı mübarizanın rezmeti. Bunlar məhkəmədir. Heç biri digərini məhkəmədə vermir. Bir-birini söylürlər açıq şəkildə. Ve bunlar istəyirlər ki, özləri bu işlərə qarışmasınlar. Bunu hər hansı bir üçüncü bir qüvvə bu ortaya düşsün. Biz üçüncü qüvvədə normal şəkildə öz fikirlərimizi, mövqeyimizi bildiririk. Amma qanunvericilik mənə imkan vermir ki, bu səhv telekanalla qarşı hər hansı onların inzibati cəza tədbiri.
Cənab Məhərrəmli deyir ki, bir sıra xarici ölkələrdə teleradio yayım şuralarının qanunu pozan telekanalların yayımını dayandırmaq hüququ var. Onun rəhbərlik etdiyi qurum isə bu hüquqdan məhrumdur. İyulun 28-də Mətbuat Şurası ilə Milli Teleradio Yayım Şurası kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edib. Bu iki qurum media orqanlarını obyektiv olmağa, tərəfsiz informasiyalar yaymağa, təhqirlərdən çəkinməyə çağırırdı. Daha sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası partiya və ictimaiyyət nümayəndələri oxşar bəyanatlar verib.
Çox sağ ol Arifə. İndi səhvəlişimizin sonunda Qlobus proqramı. Proqramı Samirə Faik qızı aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan, təhsil alan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habirə azərbaycanlıların təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. İsveçdə Azərbaycan Federasiyasının beynəlxalq əlaqələr məsulu Səttar Sevigin.
Azərbaycanlıları bir siyasi mühacir kimin, siyasi bir qaçqın kimin burada sığınacaq vermirlər. Yəni, Azərbaycanda deyirlər, durumu o cür ağır deyil, Azərbaycanda siz gedib özünüzü mübarizə eləyə bilərsiniz.
Və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Frankfurtdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Zaur Mahmudov.
Biz əvvəlcədən nümayəndəliyi burada açanda, sonradan nümayəndəliyi deyək filialı çevrilməsini fikirləşmişdik. Bir filialın hansı bir ölkədə açılması müştəri bazasının yığılmasından başlamalıdır və müştəri bazasını öz Azərbaycanlılar təşkil etməlidir. Və Almanya'da Azərbaycanlıların sayı çox az olduğuna görə bu işin həyata keçirilməsi də çətindir.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Birinci qonağım Səttar Sevigin 1985-ci ildə İrandan İsveçə köçüb. İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərində yaşayır. Hazırda özəl firmaya rəhbərlik edir.
Vətəndə inqilabdan sonra müxtəlif səbəblərə görə yaşamağımız imkanı olmadığı üçün qurbətə qaçmağa, köçməyə məcbur olduq. O zaman da bizə İsveçə qismət oldu, gəldi İsveçə. Arada bir ana vətənə, Bakıya, Azərbaycana dönməyi düşündük. Bizim qızlar vardı, qızların orada məktəbə başlamasını. Çox can atdıq, amma təəssüflər olsun, alınmadı. 1990-da biz oraya dönmək istədik, 92-də.
Siz deyirsiniz ki, dönə bilmədiniz. Yəni, siz həmişəlik yaşamaq istəyirdiniz Azərbaycanda, ora köçmək istəyirdiniz, yoxsa elə bilə baş çəkmək?
Biz İsveçdə 85-də gəldik. 85-dən bura yetişə-yetişməz vətənlə əlaqə qurmağa, o Bakı ilə əlaqəyə girdik. Orada vətən cəmiyyəti vardı, onlarla əlaqədə olduq. Uşaqlarımıza kitablar falanlar aldıq, dilimizi unutmayaq deyə, dilimizi öyrənək deyə. Sonra 90-cı ildə birinci dəfə olaraq qismət oldu, biz Bakıya getdik, yəni birinci dəfə olaraq yaşamımızda. Baxmayaraq, çox, o tayda da bir çox arzu edirdik, Kuzey Azərbaycana gedək, Bakını görək, amma qismət olmadı, İsveçdən bizə qismət oldu, 90-cı ildə ora getdik. Çox adamla görüşdük və orada yaşamağı daha doğrusu düşünürdük. Uşaqların orada məktəbə getməyini, bizim iki indi böyük qızımız var 21-20 yaşında. Amma dediyim kimi alınmadı. O zaman da Azərbaycanda durum bir çox yaxşı devildi. Onlar da bizim orada qalmağımızı səlah görmürdülər.
Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşsunuz Azərbaycanda?
Azərbaycanda 2001-ci ildə buradan bir topluluq olaraq, bir qrup 15-16 nəfər tərcüməsi kimi, 2001-ci, 2003-cü ildə bağışlayın, 2003-cü ildə oldu axırıncı dəfə Bakıda olduğumuz.
İndi bu illər ərzində, siz deyirsiniz ki, 90-cı illərdə də olmuşsunuz, 2003-cü ildə də. Hansısa dəyişik gördünüz mü Azərbaycanda?
Bəli, təbii dəyişikliklər var, yəni Azərbaycanda irəliləşmə var, gündən günə fərqlər görünür. Misal üçün, o zaman biz Bakıya gedəndə, Bakını gördüyümüzdə ürəyimizə doğrudan çox bir ağrı bastı. O boyda paytaxtımızı o gündə gördüyümüzdə çox üzüldük. Amma şəhər gözəlləri bilirsiniz. Bir önemli bir şey var. Millet artık özü bilir, özü turunu sudan çıkartmalıdır. Ama başka çatışmayan yönler de var. Vatandaşlarımızın iktisadi durumu bir o kadar da yaxşı deyil, o da bizi üzür, ama fərqlər bəli, var və çox.
Bu son vaxtlar böyük sayda Azərbaycanlı İsveçə gəlir sığınacaq üçün. Amma onu da eşitmişik ki, bu məlumatlar var idi ki, bəzi qalmaqallar da olmuşdu elə bu son aylarda. Məni maraqlandırır, indi vəziyyət necədir? Azərbaycanlılara sığınacaq verirlərmi?
Azərbaycanlıların bildiyiniz kimi son zamanlar sayısı, İsveç'e, harice gelenlerin sayısı, o cümleden İsveç'e çok gelirler. Ben öyle gelip bazı tebligatlar neticesinde onlar vaziyeti araştırmadan durup çoklu pullar da xeştirler. Viza almakta, pasport almakta, ne bileyim, belki kaçakçıya da pul verirler. Özlerin bura çatdırırlar, ama təəssüflər burada kabul eləmirlər, onları saxlamırlar. Bunları Azərbaycanlıları bir siyasi mühacir kimin, siyasi bir qaçqın kimin burada sığınacaq vermirlər. Yani Azərbaycanda deyirlər, durumu o cür ağır deyil. Azərbaycanda siz gedib özünüz mübarizə eləyə bilərsiniz, özünüz öz dövlət təşkilatlarına əlaqəyə girə bilərsiniz, şəxsi problemlərinizi polis əli ilə həll eləyə bilərsiniz. O, yəni, bizə daxili yoxdur. İsveç bunları əsas götürmür, yəni, sığınacaq verməyə. O yüzden de çoxunu qaytarır, yəni, demək olar, əksəriyyətini qaytarır.
İndi bunlar, məsələn, kim ki siyasi sığınacaq üçün müraciət edirlər, onlar hansı Azərbaycanda partiyanın üzvləri olublar, fəaliyyətləri olub?
Mən öz düşüncəmi deyim, sadə normal vətəndaşlar gəlir, hər hansı bir siyasi fəaliyyəti olmayanlar da burada var və siyasi fəaliyyəti olanlar, partiyalara bağlı olanlar da vardılar, İsveçdə müraciət edirlər. Təbii olaraq burada indi gedib sığınacaq alanda bütün hamısı özünü bir siyasi məsələlərə bağlı adam kimi tanıtdırır, sığınacaq alsın deyə. Son zamanlar Müsavat Partiyasının üzvü olanların çoxu buradadır. İndi biz onları yaxından tanımırıq, amma dediklərinə görə Müsavat Partiyasının üzvlərindən çox var burada. Bir neçə nəfər də humanitar sığınacaq alıblar. Siyasi deyil, humanitar sığınacaq alanlar vardır. Siyasi sığınacaq alanlar var, sayı azdır. Humanitar da bu uşaqları xəstə olan Azərbaycanlılar var. Bir neçə ailə mən tanıram, onları uşaqlarına görə, uşaqlarının xəstə olduğuna görə burada humanitar sığınacaq verir.
Səttar, siz deyə bilərsinizmi, nə üçün məhz İsveçə son vaxtlar bu siyasi məsələ ilə bağlı gedirlər?
Bilirsiniz, İsveçdə Azərbaycanlılar dünyanın hər yerindən daha çox fəal işləyən, çalışan Azərbaycanlılar İsveçdə olublar. Bir nədəni ondan ola bilər. Biz indi baxmayaq Güney Azərbaycanlıq, amma Quzey məsələsini burada dönə-dönə qaldırmışaq. Qarabağ məsələsi üstə biz çox çalışmışaq. Bizim səsimiz Bakıya çatıb, Bakıda bilirlər Azərbaycanlıların İsveçdə təşkilatı var və burada elə evlənənlərin də sayı çoxdur, yəni bir də bu səbəb ola bilər. Burada indi gedib o yüzdən İsveci seçirlər, bir də İsveçdə xaricilər üçün daha da çox imkanlar var. Onu da nəzərdə alıb İsveçə mənə elə gəlir, İtaliyaya, başqa yerlərə gedənlər olsa da sayıları çox azdır.
Bu İsveçdə Azərbaycan Federasiyasının əlaqələr üzrə məsulu Səttar Sevgindir. Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım Almaniyadan Zaur Mahmudov Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Frankfurtdakı təmsilçisidir. Bundan qabaq isə o Almaniyada maliyyə menecmenti üzrə təhsil alıb.
Bavariyada Kobul şəhərində Master of Business Administration, yəni maliyyə menecmenti üzrə sahədə oxumuşdum. Ondan sonra 2003-cü ilin deyəsən mart ayının 1-dən Stuttgart'da KPMG consulting şirkətində çalışdım və sonradan, yəni 2004-cü ilin ardısı avqust ayının axırında Bakıya döndüm. Bəli, o vaxtı avqust ayının axırında dönəndən sonra yəni ikinci bizim Beynəlxalq Bankında Frankfurt nümayəndəliyinin açılması barədə qərar qəbul olunmuşdu.
İndi bu Beynəlxalq Bankın filialı, yəni Frankfurtdakı nümayəndəliyi hansı fəaliyyətlər göstərir? Yəni bu sizin fəaliyyətiniz nədən ibarətdir?
2004-cü ilin sentyabrın ardısı ayın əvvəlində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyəti və sonradan deməli müşahidə şurası tərəfindən bankımızın burada Almaniyada nümayəndəliyinin açılması barədə qərar qəbul olunmuşdu. Bilirsiniz, yəni nəyə görə ümumiyyətlə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının deyək ki, Frankfurt nümayəndəsi açılıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının biznesin belə deyək ki, inkişaf mərhələsində onun dünya nüfuzlu maliyyə mərkəzindən təmsil olunması zərurəti yaranmışdı. Və bu baxımdan ki, Avropa Antəm mərkəzində yerləşən ve ülkemizin ticaret dövriyesinde önemli çekiye malik olan Almanya'da ve yani Almanya Frankfurt şehrinde ve London'dan sonra ikinci maliye merkezi sayılan Frankfurt'ta nümayenliğinin tesis olunması bizim diyelim ki dünya bankların bankları ile alagelerin genişlendirilmesi, Avrupa pul ve kıymetli kağıt pazarlığına çıkmasına şərait yaranmışdı. Bizim Beynəlxalq Bankının bu ikinci nümayəndəliyiydi. İlk növbədə 2002-ci ilin fevral ayında ya yanvar ayında Londonda, yəni Böyük Britaniyada nümayəndəliyi açılmışdı. Kısaca belə deyək ki, yəni biz burada Almanya'da Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təmsil edirik. Deyək ki, Almanya dövlət orqanları, təşkilatlarla əlaqər qururuq. Yerli bank təcrübəsini öyrənirik. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı barədə maliyyə institutlara, burada olan təşkilatlara, ticaret palatasını və s. şirkətlərə məlumat yayırıq. Bundan başqa, Almanya'da deyək ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı üçün hansısa gələcək inkişaf üçün imkanlar axtarıb tapırıq. Yəni, bundan başqa, əsas məqsədlərimiz Azərbaycana Almanya'dan və yaxud nəinki Almanya'dan, eyni zamanda da başqa Avropa ölkələrdən sərmayə gətirməkdir. Bu yaxınlarda avqustun ayının 19-unda Bakıda bir kredit sahəsinin imzalanması olacaq və bu kredit sahəsinin əsasən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı dünyanın nüfuzlu belə deyək, maliyyə institutları tərəfindən hardasa 60 milyona yaxın sindikativ kredit götürəcək.
Zaur bəyin fikrincə Almanya'dakı Azərbaycan diasporası çox zəifdir. Bu Frankfurt'da Azərbaycanı təmsil edən başqa təşkilatlar da var, yoxsa yalnız sizin
bu? Bildiyim qədər mən bu yaxınlarda Azərbaycan Hava Yollarının burada olan nümayəndənin rəhbəri ilə görüşmüşəm. Ümumiyyətcə, nəinki Frankfurt Almanya'da deyək, Azərbaycan şirkətlərinin sayı çox az. Yəni, təbii ki, Azərbaycanlar Alman şirkətlərində çalışan Azərbaycanlar var, amma Azərbaycan şirkətlərin burada təmsil olunan Azərbaycan şirkətləri çox azdır. Bu Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təbii ki, birinci bank olub ki, ümumiyyətcə Avropada öz ofisi açıb.
Biz Azərbaycan diaspora təşkilatları Frankfurtda fəaliyyət göstərirmi?
Frankfurtda mən istədiyim ki, bu vaxt ərzində, yəni biz fevral ayının 1-dən başlamışıq, yəni 5-6 aydır ki, cəmisi burada nümayəndəli açılıb. Mən deyə bilmərdim ki, ümumiyyətcə bu diaspora çox sualdır. Mən yəni bunu hiss etməmişəm bu günə qədər. Ki, nəinki Frankfurtda mən elə düşünürəm ki, Almanyanın özündə də belə deyək ki, Azərbaycanlı diaspora çox fəal deyil. Yəni bu səbəbi ondan ibarət ola bilər ki, ümumiyyətcə Almanyada bildiyim qədər əldə olduğum statistik məlumata görə cəmisi 15 ya 17 min Azərbaycanlı yaşayır. Yəni ümumiyyətcə mən deyə bilərəm ki, soruşmuşdu ki, ümumiyyətcə bizim bizim məqsədlərimiz nədən ibarət ola bilər gələcəkdə. Biz əvvəlcədən nümayəndəliyi burada açanda sonradan nümayəndəliyi deyək ki, filiala çevrilməsini fikirləşmişdik. Yəni bir filialın hansı bir ölkədə açılması təbii ki, müştəri bazasının yığılmasından başlamalıdır və müştəri bazasını öz vətəndaşlığından, yəni öz vətəndaş, yəni Azərbaycanlılar təşkil etməlidir və Almanya'da Azərbaycanlıların sayı çox az olduğuna görə bu işin həyata keçirilməsi biraz çətindir.
Bu, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Frankfurtdakı təmsilçisi Zaur Mahmudovdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn çərşənbə günü yenidən görüşənə dək. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.